16 gadu vecā Malala Jusufzai ir neliela auguma, bet koši oranžā galvas sega. Viņa tūlīt izceļ pārējo vidū, kad ar plašu pavadītāju grupu viņa ienāk Eiropas parlamenta sēžu zālē. Kopā ar Malalu ir tēvs Ziaudins Jusufzais, skolotājs un tālākā ceļa iedvesmotājs. Saharova gara brīvības balvas 25. Gadskārtā un pasaules bērnu dienā. Malala Jusufzai saņem šo balvu par to, ka ar savu dzīvību aizstāvējas meiteņu tiesības uz izglītību. Malala pasaulē kļuva pazīstama pēc tam, kad sāk rakstīt blogu ar pseidonīmu raidorganizācijas BBC Urdu valodas interneta vietnē par to, kā talibi viņas dzimtajā ciemā Svātas ielajā aizliedz meitenēm apmeklēt skolu. Bloks ieguva plašu popularitāti un vērsa sabiedrības uzmanību uz cīņu par meiteņu tiesībām. Taču, kad atklājās Malalas patiesais vārds, viņa un viņas tuvinieki saskārās ar draudiem līdz aizvadītā gada oktobrī, atgriežoties mājās ar skolas autobusu, Taliban kaujinieki viņus sašāva. Nogādāta Lielbritānijā, Malala atveseļojās no ievainojuma un tagad turpina savu darbu ar vēl lielāku spēku.
Liebe Malala, wir sind dankbar.
Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs, pasniedzot prēmiju, sacīja, ka Malala ir daudzu miljonu pasaules bērnu cerība, kuriem nav iespējams iet skolā un no kuriem liela daļa ir tieši meitenes. Pati Malala Jusufzai, uzrunājot parlamentu kārtējo reizi, pārsteidz publiku ar jaunībai neparastu gudrību un spēku.
In the name of God, the most beneficent, the most merciful. I would like to start with a great quote of a great French philosopher, Voltaire.
Viņa sacīja, ka valsts spēku nebūtu jāmēro pēc tās armijas lieluma, bet gan pēc izglītoto cilvēku skaita. Viņa aicināja sniegt lielāku atbalstu bērniem, kuriem nav pieejas izglītībai.
I'm hopeful that through our unity and determination we can achieve our goals.
Es ļoti ceru, ka ar vienotību un apņemšanos mēs sasniegsim mērķus un palīdzēsim 57 miljoniem bērnu, kurus mums gaida. Un šie bērni negrib ne iPhone telefonus, ne Xbox, ne PlayStation spēļu konsoles vai saldumus. Viņi grib tikai grāmatu un pildspalvu.
A book and a pen. Thank you so much.
Taču kāda cena šim pasaulē pazīstamajam simbolam ir, liecina kaut vai tas, ka arī šeit Strasbūrā 16-gadīgajai meitenei nodrošina pēc iespējas augstāku aizsardzību un arī vecāki lūdz atcelt iepriekš plānotas tikšanās ar presi, gan drošības dēļ, gan tāpēc, lai pasargātu savu vēl nepilngadīgo meiti no pārāk lielas mediju uzmanības. Jātiec, ka Malalai veltītajā ceremonijā piedalījās ap 20 bijušo Saharova balvas laureātu no dažādām pasaules valstīm, lai godinātu gan notikumu gada dienu un dalītos savā pieredzē, un daudz no viņiem brīdī, kad pašiem bija piešķirts šīs apbalvojums, atradās ieslodzījumā par varas kritiku un klātienē to nevarēja saņemt. Jāatgādina, ka Eiropas parlaments Krievijas kodolfiziķa Andreja Sakharova vārdā nosaukto balvu piešķir katru gadu, lai godinātu īpašas personības, kas cīnās pret neiecietību un apspiestību. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Strasbūras.